Місце для танцю. Увечері того вівторка в серпні 1965 року Роберт Кінкейд не зводив очей із Франчески Джонсон. Вона теж зосереджено дивилася на нього. 10 кроків розділяли їх, проте вони були прикуті одне до одного міцно, глибоко і нерозривно. Задзвонив телефон. Вона й далі дивилася на Кінкейда і навіть не ворухнулася, почувши перший дзвінок, потім другий. Між другим та третім дзвінком запала німа тиша, і тоді Роберт глибоко зітхнув, опустивши погляд на свої сумки з фотокамерами, а вона, перетнувши кухню, зняла слухавку з телефона, що висів на стіні позаду його стільця. «Родина Джонсонів? Привіт, Марч! Так, у мене все гаразд. У четвер увечері?» Франческа подумки порахувала. Він сказав, що пробуде тут тиждень, приїхав він учора, а сьогодні тільки вівторок. Збрехати було легко. Вона стояла біля дверей Ганку, тримаючи слухавку в лівій руці. Він сидів до неї спиною, зовсім поруч. Франческа простягла праву руку і поклала долоню на його плече. Цілком буденно, як роблять деякі жінки щодо небайдужих їм чоловіків. Роберт Кінкейд за якісь 24 години таки став їй небайдужий. «О, Марч, я маю дуже багато діла. Їду на закупи до Демойна. Випала чудова нагода переробити купу справ, відкладених на потім. Ну, знаєш, поки Річарда і дітей немає вдома». Її рука спокійно лежала на його плечі. Франческа відчувала, як від шиї під ключицю збігає міцний м'яз. Вона дивилася на його густе сиве волосся з проділом посередині, що спадало на комірець. Марш тим часом белькотіла собі далі. «Так, Річард нещодавно телефонував. Ні, оцінюватимуть у середу, не раніше, тобто завтра. Річард сказав, що вони повернуться в п'ятницю пізно ввечері. На щось там хочуть подивитися ще в четвер. Звідти довго добиратись. А у вантажівці для перевезення худоби і поготів? Ні, футбольні тренування починаються не на тому тижні. Еге ж, цілий тиждень. Принаймні, Майкл так сказав». До її свідомості раптом дійшло, яким теплим він був. Крізь сорочку тепло проникало в її долоню, текло вгору, до плечей та шиї, а звідти вже розпливалося по всьому її тілу, не зустрічаючи на своєму шляху ніяких перешкод. Вона й сама не опиралася цьому. Роберт сидів тихо і нерухомо, щоб не виявити, бува, чимось своєї присутності і не насторожити Марч. Франческа розуміла це. «О, так, той чоловік питав дорогу. Отже, як вона й гадала, вчора Флойд Кларк, приїхавши додому, розповів дружині, що бачив на подвір'ї Джонсонів зелений пікап. Фотограф? Господи, не знаю. Я не звернула особливої уваги. Цілком може бути». Брехати ставало все легше. «Він шукав міст Роузмен. Що, справді? Фотографував старі мости, так? Ну, гаразд. У цьому нема нічого непристойного». «Хіпі?» Франческа пирснула і побачила, що Кінкейд похитав головою. «Ну, я не впевнена, що знаю, які з себе хіпі. Той хлопець був чемний. Лише на 1-2 хвилини затримався, а тоді поїхав. Ой, не знаю, чи є хіпі в Італії, Марч. Я не була там 8 років. Та й навряд чи я зможу розпізнати хіпі, якщо навіть зустріну його». Марч не вгавала ні на мить, виповідаючи, що встигла вичитати про комуни, наркотики та вільне кохання. «Марш, я саме збиралася лягти у ванну, коли ти зателефонувала, тож я краще побіжу, поки вода не охолола. Гаразд, я неодмінно зателефоную тобі пізніше. Бувай». Їй не хотілося прибирати руку з його плеча, але жінка не мала переконливого приводу залишатися поряд. Вона підійшла до раковини і увімкнула радіо. Знову кантрі. Франческа покрутила ручку приймача і почула звуки великого оркестру. На тому й зупинилася. «Мандарин», – сказав він. «Що?» «Пісня, вона зветься «Мандарин», про жінку з Аргентини». І знов почалася розмова ні про що. Аби говорити, 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 аби виграти час і розібратися в тому, що відбувається. І чути в глибинах свідомості, як тихо клацають двері, зачиняючись за двома людьми в кухні айовського будинку. Вона м'яко всміхнулася йому. «Зголодніли? Я зготувала вечерю. Тільки скажіть». «Це був довгий і прекрасний день, я б не відмовився від пива перед вечерею. Вип'єте зі мною?» Він щосили себе стримував і закликав до здорового глузду, відчуваючи, що з кожною секундою втрачає його. Жінка погодилася. Він відкоркував дві пляшки і поставив одну перед нею. Франческа була задоволена зі свого вигляду і настрою, почуваючись нарешті жінкою. Так, саме жінкою, безтурботною, теплою, гарною. Вона сиділа на кухонному стільці, схрестивши ноги, і поділ її сукні трохи задерся вгору, оголивши праве коліно. Кінкейд притулився спиною до холодильника, склавши руки на грудях. У правій руці він тримав пиво. Франческу тішило, що він помітив її ноги, так воно й було насправді. Ніщо в ній не сховалося від його уваги. Він міг би підвестися і піти раніше, та й досі може. Здоровий глузд криком кричав до нього: «Оближся, Кінкейде, повертайся на свою стежку, знімай мости, їдь до Індії, дорогою зупинися в Бангкоку і придивися до доньки торгівця шовком, яка володіє всіма таємницями любовного екстазу, їй нашептав їх прадавній дух. Плавай з нею гольцем на світанку в озерах серед джунглів, а смеркома слухай, як вона кричить, коли ти виймаєш з неї душу. Оближ це все!» – шипів голос. «Ти цього не подужаєш!» Проте почалося повільне вуличне танго. Десь заграла музика, він чув старенький акордеон. Мелодія лунала десь далеко позаду чи навпаки попереду. Цього він достеменно не знав. І все ж музика невпинно наближалася до нього. Від звуків танго розмивалося його уявлення про добро та зло, і зникали в безжальному вирі всі можливості, крім злиття. Музика діяла невблаганно, лишаючи тільки один шлях – в обійми до Франчески Джонсон. «Можемо потанцювати, коли хочете. Музика якраз підхожа», – запропонував він серйозним, сором'язливим тоном і зараз таки вибачився. «Танцюю я не дуже добре, але, гадаю, зможу впоратися з цим у кухні, якщо ви, звісно, не проти». Джек дряпав в двері Ганку, просячись усередину. Йому доведеться зачекати на дворі. Франческа злегка почервоніла. «Гаразд. Однак я теж уже не дуже вправно танцюю. Юнкою в Італії танцювала, але тепер переважно на Новий рік і зовсім трохи в інші свята». Він усміхнувся і поставив своє пиво на кухонний стіл. Франческа підвелася, і вони двоє рушили назустріч одне одному. Ви слухаєте вечірню танцювальну програму на чиказькому радіо WGN. Зненацька долину з динаміків приємний баритон. Сьогодні вівторок, і ми повернемося до вас після новин. Обоє розсміялися. Телефонні дзвінки і реклама. Між ними стояла сувора реальність, і вони розуміли це без слів. Проте Роберт простяг ліву руку і узяв Франчещину долоню у свою. Він і далі сидів невимушено, схилившись над столом і схрестивши ноги, права поверх лівої. А жінка стояла поруч, спираючись на раковину, і дивилась у вікно, відчуваючи дотик його тонких пальців. На дворі не було ані повіву. Кукурудза навіть не ворушилася. «О, хвилинку!» – вона неохоче забрала руку з його долоні і відчинила правий нижній відділ мисника, діставши звідти дві білі свічки, куплені вранці у Демойні разом з маленькими латунними свічниками. Франческа поставила свічки на стіл. Він підійшов, злегка нахилив свічки по черзі і запалив їх, а вона тим часом вимкнула верхнє світло. Стало зовсім темно. Лише крихітні вогники тяглися вгору і ледь помітно тріпотіли в застиглому повітрі цієї безвітряної ночі. Ще ніколи простенька кухня не видавалася Франчесці такою гарною. Знову заграла музика. На щастя для них обох, то була неспішна інтерпретація пісні «Осіннє листя». Франческа почувалася ніяково, він теж. Але коли Роберт узяв її за руку і торкнувся її талії, жінка потяглася до нього, і незручність зникла. Далі все пішло напрочуд легко. Він міцніше обійняв її за талію і пригорнув до себе. Вона вловила запах його шкіри, чистої, вимитої і теплої. Приємний запах цивілізованого чоловіка, в якому все ж збереглася часточка чогось первісного. «Гарні парфуми», – промовив він, притягши її руку до себе і поклавши на груди коло плеча. «Дякую». Вони повільно танцювали майже на одному місці. Вона відчувала, як його ноги рухаються біля її ніг. Час від часу вони торкалися одне одного животами. Пісня скінчилася, однак він не випускав її зі своїх обіймів і нишком наспівував щойно стихлу мелодію. Отак вони й стояли, аж поки почалася нова. Роберт знову повів Франческу в танець, і вони танцювали, а за вікном тужливо скрикотіла сарана, жаліючись на близький кінець літа. Крізь легку бавовняну сорочку Франческа відчувала м'язи його плечей. Він був справжній, справжніший за всіх, кого вона знала у своєму житті. Чоловік легко схилив голову і торкнувся щокою її щоки. У ті дні, проведені разом, він якось назвав себе одним з останніх ковбоїв. Роберт і Франческа сиділи на траві біля насоса на задньому подвір'ї. Жінка не зрозуміла його і спитала, що саме він має на увазі. «Є певна порода чоловіків, яка помалу вимирає», – пояснив він. «Або от-от вимре. Світ стає дедалі впорядкованішим. Аж занадто впорядкованим для таких, як я. Усе на своєму місці, і на все є своє місце. Так маю визнати, що свої фотокамери я теж тримаю в бездоганному порядку. Однак я кажу про щось більше. Правила і приписи, закони та суспільні звичаї, ієрархії влади, зони впливу, довгострокові плани і бюджети, наша сила в єдності, корпоративний дух, світ пом'ятих костюмів та іменних наклейок на портфелях. Але не всі чоловіки однакові. Дехто пристосується до цього нового світу. А дехто, може, невеличка жменька нас не зможе. Гляньте на ці всі комп'ютери, на цих роботів. Задумайтеся над тим, що вони нам несуть. У колишньому світі ми були потрібні, бо вміли робити те, чого ні інші люди, ні машини не могли. Ми, до речі, й досі швидконогі, сильні, спритні, завзяті та витривалі. Природа наділила нас сміливістю. Ми можемо кидати списи на далеку відстань і змагатися в рукопашних боях. А проте комп'ютери та роботи незабаром пануватимуть над усім. Певна річ, машинами керуватиме людина, однак це вже не вимагатиме від неї ні сміливості, ні сили, ні інших подібних до них рис. Фактично, чоловіки пережили епоху своєї корисності. Усе, що тепер треба – банк сперми для продовження роду, і до того вже йдеться. Жінки кажуть, що більшість чоловіків – нікудишні коханці, тож коли секс замінять наукою, ніхто цього й не помітить. Ми відмовляємося від природної свободи заради впорядкованості, зводячи на нівець свої почуття. На чільне місце ми поставили корисність, ефектність та інші інтелектуальні виверти. Але зникає свобода, і ковбої пропадають разом з нею, наче гірські леви та сірі вовки. У сьогоднішньому світі майже не лишилося місця для вільних мандрівців. Я один з останніх ковбоїв. Моя праця дає мені всяку таку особисту свободу, яку тільки можна нині уявити собі. Та я за цим не сумую. Хіба що шкодую трохи. А інакше й бути не може. Адже це наш єдиний шанс не знищити одне одного. Я переконаний, що чоловічі гормони – основне джерело негараздів на цій планеті. Одна річ – підкорити вороже плем'я чи окремого воїна. Друга – мати на озброєні ракети, а третя – володіти силою, що дає змогу нищити природу, як ми це й робимо. Рейчел Карсон має рацію. Так само, як Джон Мюір і Олдо Леопольд. Прокляття сучасності в надмірі чоловічих гормонів там, де вони можуть заподіяти непоправної шкоди. Я маю на увазі навіть не міжнародні війни чи насильство над природою. Йдеться про звичайну войовничість, яка розділяє нас. І пов'язані з цим проблеми, що їх треба розв'язувати. Ми маємо піднестися над своїми гормонами чи, бодай, приборкати їх. Гадаю, настав час облишити дитячі забавки і помудрішати. Я розумію це, хай йому грець. Розумію і беззастережно визнаю. Просто хочу пофотографувати ще трохи і піти з життя раніше, ніж остаточно застарію чи комусь нашкоджу. Роками вона обдумувала ці його слова. Усе видавалося їй правильним, та все ж сама його істота суперечила тому, що він тоді казав. У Роберті відчувалась якась природжена войовничість, проте він цілком підбив її під себе, пускаючи в діло чи стримуючи її з власної волі. І саме цим він бентежив і водночас приваблював Франческу. Неймовірною силою, але підвладною йому, зваженою і влучною, мов стріла. Силою, змішаною з теплотою, без жодного знаку ницості. Тієї вівторкової ночі, танцюючи в кухні, вони поступово і невимушено наближалися одне до одного. Франческа притулялася до його грудей і думала, чи відчуває він її перса крізь тонку тканину своєї сорочки та її сукні. і не сумнівалася, що відчуває. Їй було так добре з ним. Вона хотіла, щоб це все тривало вічно. Нехай лунають старі пісні і лине танець. Нехай ще сильніше пригортається до її тіла його тіло. Франческа знову почувалася жінкою. І знову з'явилося місце для танцю. Повільно і невпинно вона поверталася до рідної стихії, у якій ще ніколи не була. Стояла спека. У повітрі зависла волога. Далеко на південному заході прогуркотів грім. Нетля обліпила віконні сітки, приваблена полум'ям свічок. У цю хвилину він тонув у ній, а вона – у ньому. Жінка відірвала щоку від його щоки і зазирнула в його темні очі. Тоді він поцілував її, і вона відповіла довгим, м'яким, нестримним і глибоким, мов річка, поцілунком. Вони більше не вдавали, що танцюють. Її руки обвилися навколо його шиї. Лівою рукою він обіймав її за талію, а правою гладив її шию, щоки, волосся. Томас Вулф казав про дух давнього завзяття. І тепер цей дух ожив у Франчесці Джонсон. У них обох. Сидячи коло вікна у свій 67-й день народження, Франческа позирала на дощ і згадувала. Вона віднесла Бренді в кухню і зупинилася на мить, дивлячись на те саме місце, де колись вони обоє стояли. Незгасні почуття переповнювали її зсередини. Вони були такі сильні, що жінка наважувалася давати їм волю лише раз на рік. Інакше її душа просто розірвалася б під натиском бурхливих емоцій. Вона відганяла від себе спогади цілком свідомо. То була справа виживання. Але останніми роками подробиці тих подій зринали в її пам'яті дедалі частіше. І жінка вже навіть не намагалася протистояти їм. Перед очима виникали образи, чіткі, справжні, наче все відбувалося саме цієї миті. Хоч насправді спливло стільки часу. 22 роки. Тепер давні події потрохи обертались на реальність. Ту, задля якої було варто жити. Вона знала, що їй 67, і змирилася з цим. Однак уявити собі, що Робертові Кінкейду вже під 75, вона не могла. Негодна була думати про це, не могла уявити собі цього, чи принаймні уявити, що уявляє. Він був тут із нею, просто в цій кухні, у своїй білій сорочці, з довгим сивим волоссям, у штанах кольору хакі і коричневих сандаліях, зі срібним браслетом на руці та срібним ланцюжком на шиї. Роберт Кінкейд був тут і обіймав її. Нарешті вона м'яко відсторонилася від нього, там, у кухні, і, взявши за руку, повела сходами нагору. Повз кімнати Керолін і Майкла до своєї спальні, де ввімкнула маленьку настінну лампу коло ліжка. Тепер, через багато років, Франческа взяла Бренді і поволі рушила сходами, тримаючи праву руку за спиною. Немов вела за собою власні спогади. Вона піднялася нагору і пішла коридором до спальні. Матеріальні образи закарбувалися в її мозку так чітко, що їй здавалося, ніби вона дивиться на майстерні фотографії, які розгортали перед нею плетениці подій тієї ночі. Франческа пам'ятала, як вони неквапом, наче у вісні, скинули одяг і голими лягли в ліжко. Пам'ятала, як він схилився над нею, а потім повільно торкнувся грудьми її живота і персів. Як він робив це знов і знов, мов би звір під час шлюбних забав, змальованих у старому підручнику зоології. Чаклуючи над нею, він цілував її губи та вуха або проводив язиком уздовж її шиї. Так прекрасний леопард у високій траві вилизує свою подругу. Він був справжній звір, граційний, дужий самець, який не намагався відверто підкорити її, а проте підкорював цілком, даруючи їй саме ті відчуття, яких вона тоді жадала. Але те, що між ними відбувалося, виходило далеко за межі фізичного світу, хоч здатність любитися так довго і невтомно була частиною його влади. Та її кохання до нього, хай це тепер і звучить банально, коли взяти до уваги, скільки вже сказано на цю тему за останні 20 років, було духовним. Саме духовним, а не банальним. У вирі пристрасті вона все шепотіла йому: «Роберте, ти такий сильний, що мені аж страшно». Він був сильно фізичний, однак застосовував свою силу дуже обережно. А втім, йшлося про щось більше. Секс становив лише якусь частину його сили. Відтоді, як Франческа зустріла Роберта, вона перечувала, чи принаймні сподівалася, що станеться щось приємне. Вона прагнула порушити тяжку одноманітність повсякдення. Але й гадки не мала, що пізнає його дивовижну, незбагненну силу. Їй видавалося, ніби він оволодівав нею в усіх вимірах, і це по-справжньому лякало її. Попервах вона ані трохи не сумнівалася, що якась частина її зможе залишитися відчуженою, хоча би що сталося між нею та Робертом Кінкейдом. Частина, що завжди належала родині та її життю в окрузі Медісон. Проте Роберт цілком опанував і цю частину. Франческа мала б зрозуміти, що так станеться, тієї самої миті, коли він вийшов зі свого пікапа, щоб спитати дорогу. Вже тоді їй спало на думку, що він шаман, і перше враження не зрадило її. Вони любилися годину чи, може, довше, а потім він повільно відсторонявся, милуючись нею і запалюючи по черзі цигарки. Одну для себе, другу для неї. Часом він просто лежав поряд, гладячи рукою її тіло. Відтак він знову опинявся в ній, ніжно шепочучи на вухо, як кохає її, і цілував після кожної вимовленої фрази, обхопивши рукою її талію. Він притискав Франческу до себе і сам притискався до неї. І тоді розум її неначе перевертався, а дихання важчало. Вона дозволяла підхопити себе і понести туди, де жив його дух, у дивні, заселені примарами місця, десь коло самих початків дарвінізму. Уткнувшись обличчям у його шию і торкаючись його шкіри своєю шкірою, вона вловлювала запахи річки і димучих вогнищ, чула, як поїзди, чахкаючи, відходять від зимових станцій далекого минулого. Бачила мандрівців у чорному вбранні, чий шлях пролягав уздовж замерзлих річок та літніх луг до кінця всього сущого. А чарівний леопард знов і знов налітав на неї, наче вітер прерій. І, звиваючись під ним, вона мчала на тому вітрі, мов весталка в храмі, назустріч солодкому податливому полум'ю, яке плавко тягло в забуття. І, задихаючись, вона ніжно шепотіла: «О, Роберте, Роберте, я не володію собою». Роками не маючи оргазмів, вона переживала їх тепер один по одному, завдяки цьому дивовижному напівказковому чоловікові. Франческа чудувалася з його витривалості, а він казав, що може досягати екстазу як фізично, так і духовно, і що оргазми розуму відзначаються особливим характером. Вона навіть не уявляла, про що він говорить. Франчесці лише було зрозуміло, що він захопив її в свої тенета, прив'язавши до себе так міцно, що вона б, мабуть, задихнулася, якби не відчувала нестримної особистої свободи. Ніч тривала, а з нею і довгий спіральний танець. Для Роберта Кінкейда більше не існувало ні ліній, ні напрямів, тільки форма, звук і тінь. Він ішов на поклик прадавнього духу, і дорогу йому освітлювали спалахи залитого сонцем інею, що танув на літній траві і багряному осінньому листі. Роберт чув слова, які шепотів сам, проте йому видавалося, ніби то промовляє хтось інший. Він опізнав уривок вірша Рільке: «Кружляю, круг вежі високої, спрадавна од віку віків». Рядки з ритуального сонячного співу племені Навахо. Він пошепки розповідав Франчесці про видива, що їх вона пробуджувала в ньому, про піщані бурі і пурпурові вітри, про брунатних пеліканів, які пливли на дельфінах верхи на північ уздовж Африканського узбережжя. Звуки. Тихі. Ледь уловні звуки виривалися з її губ, коли вона вигиналася йому назустріч. Але то була мова, яку він цілком розумів, і в цій жінці, що лежала під ним, торкаючись животом його живота, у самій її глибині, Роберт Кінкейд знайшов те, чого шукав усе своє життя. Нарешті Роберт зрозумів значення усіх маленьких слідів на пустих пляжах, якими йому доводилося блукати, усіх таємничих вантажів на суднах, що ніколи не виходили в море, усіх прихованих облич, які дивилися йому вслід з позазапнутих фіранок, коли він йшов з вивистими вуличками присмеркових міст. Іначе могутній мисливець давніх часів щоразу раз долає довгі милі, перш ніж перед ним замигтять вогні рідного селища, Роберт побачив світло в кінці шляху. І самотність відступила. Нарешті. Нарешті він прийшов. Прийшов. Він лежав цілком довершений і навіки сповнений кохання до цієї жінки. Нарешті. Перед ранком він трохи підвівся на ліжку і сказав, дивлячись їй просто в очі. «Ось чому я тут, на цій планеті, у цей час, Франческо. Не за тим, щоб мандрувати чи творити картини, а щоб кохати тебе. Тепер я це знаю. Я все падав кудись із величезної висоти, крізь відстань і час, і це тривало довше, ніж я живу на світі. Ці всі роки мене тягло до тебе». Коли вони зійшли вниз, радіо все ще грало. На дворі світало, проте сонце ховалося за тонкою завісою хмар. «Франческо, я хочу попросити тебе про одну річ». Він усміхнувся до неї, поки вона поралася коло кавника. «Слухаю тебе». Вона глянула на нього. «О, Боже, як я його кохаю!» – думала Франческа і хотіла його з новою силою, мріючи, щоб це ніколи не закінчувалося. «Надінь джинси і майку, які були на тобі вчора ввечері, і сандалії. І більше нічого не треба. Я хочу сфотографувати тебе такою, яка ти тепер, цього ранку. Фотографія лише для нас двох». Вона пішла нагору, її ноги зовсім ослабли від того, що обвивали його всю ніч. Убравшись, вона подалася разом з ним на пасовище. Отам він і зробив фотографію, на яку вона відтоді дивилася щороку, в свій день народження.